Radio in Europa e l'Iran gëshkupis of kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Që nga 30 shtatori, avionët rusë kanë nisur sulmet ajrore në Siri, kundër, si që thuhet, caqeve të grupit ekstremist të shtetit islamik. Por lokacionet që janë vënë në shënjestër të sulmeve ajrore ruse kanë nxitur dyshime nëse cak i Rusisë është vërtet shteti islamik. Kronik nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë.
Moska zyrtare ka njoftuar për sulme ajrore kundër militantëve të shtetit islamik në Siri më 30 shtator, por nuk janë të pak të ata që kanë shprehur skepticizëm ndaj caqeve të avionëve rusë. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova, u ka thënë gazetarëve se hamendësimet se Rusia ka vënë në shënjestër edhe caqe të tjera përveç shtetit islamik janë shtrembërim faktesh. Ministri Rus i Mbrojtjes Sergei Shoigu ka thënë se sulmet ajrore të Rusisë po shënjestrojnë pajisjet ushtarake të shtetit islamik, qendrat e komunikimit, depot e armatimit, automjetet dhe naftën. Raportimet në televizionin shtetëror të Sirisë bëjnë me dije se disa sulme janë kryer për rreth provincave Homs dhe Hama, por ka dyshime serioze nëse këto rajone janë vërtet lokacione të kontrolluara nga shteti islamik. Një burim diplomatik francez, duke folur për agjencin Reuters në kushte anonimiteti, ka thënë se sulmet ruse nuk po shënjestrojnë shtetin islamik, por forcat opozitare të presidentit sirian Bashar al-Assad. Rajonet në veri të provincës Homs, të cilat thuhet se janë goditur nga sulmet ajrore të Rusisë, supozohet se kontrollohen nga disa grupe kryengritëse, përfshirë këtu edhe ushtrinë e lirë siriane, por edhe grupin al-Nusra të ndërlidhur me al-Qaeda dhe grupin radikal islamist Ahrar al-Sham. Veriu i Homsit është shtëpi për fraksione të ndryshme, por është e sigurt se aty nuk ka shtet islamik, thot Thomas Pierret, ekspert për lindjen e mesme në Universitetin e Edimburgut. Thomas Van Ling, një ekspert tjetër i cili po ndjek nga afër konfliktin në Siri, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Homsi ishte një nga vendet e para që ka rënë në duart e kryengritësve opozitar. Është një kontroll i përzier ndërmjet ushtrisë së lirë siriane, Ahrar al-Shamit, al-Nusras dhe grupeve tjera të pavarura, ka thënë Van Ling. Edhe Komiteti për Koordinim Lokal, një grup aktivistësh në Siri, ka thënë se në rajonet e goditura nuk ka prani të shtetit islamik. Aktivistët raportojnë se ka dhjetra civil të vrarë nga sulmet, përfshirë këtu gra dhe fëmijë, ka njoftuar ky komitet në rrjetin social Facebook. Instituti Amerikan për Studime Lufte ndërkaq gjithashtu ka raportuar se rajonet e goditura nuk kontrollohen nga shteti islamik. Nëse konfirmohet, atëherë sulmet ajrore sinjalizojnë se qëllimi i Rusisë është të ndihmojë përpjekjet e regjimit sirian në këtë luftë, ka raportuar Instituti për Studime Lufte. Edhe ushtria e Shteteve të Bashkuara dhe aleatët e saj kanë deklaruar se sulmet e kryera më 30 shtator nuk kanë pasur për cak shtetin islamik, por grupe të moderuara të cilat kanë nisur kryengritjen kundër regjimit të Asadit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Kroaci ka bërë të ditur se brenda 2 javësh mbi 90.000 migrant kanë kaluar përmes këtij vendi për të vazhduar drejt Evropës perëndimore. Ministri i Brendshëm kroat Ranko Ostojić ka thënë se vetëm 5 njerëz kanë mbetur në njërin nga dy kampet kryesore në Kroaci, ndërsa pjesa tjetër ka lëvizur tashmë drejt Hungarisë. Migrantët që ikin nga lufta dhe varfëria në lindjen e mesme, Afrikë dhe Azi, shpresojnë të arrinë në vende më të begata të Evropës si Gjermania dhe Suedia. Kroacia është bërë vend tranzit për tan nga gjysma e shtatorit, kur Hungaria ka mbyllur kufirin me Serbinë në përpjekje për të ndaluar fluksin e njerëzve. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se Ministria e Mbrojtjes ruse është në kontakt me Pentagonin në lidhje me aksionin e saj ushtarak brenda Sirisë. Putin po ashtu ka thënë se raportet për viktimat civile si rezultat i sulmeve ajrore ruse janë sulm informativ. Kur bëhet fjalë për informacionet e medias për viktimat civile, ne jemi të gatshëm për sulme të tilla informative. Me lejonit ju të rreq vëmendjen për faktin se informacioni i parë për viktimat civile ka dalë përpara se avionet tanë ushtarak janë nisur, ka thënë Putin. Rusia ka vazhduar sot sulmet ajrore në Siri për të dytën ditë me radhë. Sipas televizionit libanez Al-Mayadin, sulmet kanë goditur caqe të rebeleve në veri perëndim të vendit. Aktivistët thonë se sulme ka pasur edhe në provincat Homs dhe Hama. Rusia thotë se sulmet kanë për qëllim të mposhtin militantët të ashtu quajturit Shteti Islamik, por pretendimet e tilla vihen në dyshim nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre. Luftimet e ashpra midis forcave afgane dhe talibanëve kanë vazhduar në qytetin Kunduz me gjithë pohimet e qeverisë, ajo ka rikthyer kontrollin e zonave kyçe. Talibanët kanë mohuar se qyteti është rimar nga qeveria. Zëdhënësi Zabibullah Mujahid ka thënë se flamuri talibanëve vazhdon të valoj. Kapja e qytetit të hënën nga grupi militant ka qenë një goditje e madhe për presidentin afgan Ashraf Ghani. Kunduzi, me një popullsi prej 300.000 banorësh, është njërin nga qytetet më të mëdha të Afganistanit. Ai ka rëndësi strategjike dhe ekonomike sepse përfshin një rrugë të rëndësishme të tregtisë nga Tadjikistani. Ushtria pakistaneze ka thënë se ka vrarë 25 militantë të dyshuar në bastionet e tyre veriperëndimore në kufi me Afganistanin. Një zyrtar i inteligjencës pakistaneze ka thënë se 6 streha të militantëve janë shkatruar. Qeveria ka nisur ofensivën kundër talibanëve pakistanez vitin e kaluar, sidomos në rajonin e Waziristanit Verior. Por pavarësisht aksioneve kundër militantëve që sulmojnë shtetin pakistanez, Afganistani fqinjë thot se Pakistani lejon që teritori i tij të përdoret nga talibanët afgan që luftojnë qeverinë në Kabul. Presidenti i Ligës Gjermane të Futbollit Reinhard Raubal ka kërkuar nga presidenti FIFA Sepp Blatter që të japë dorëheqje me mundësinë e parë. Është koha për ristrukturim të nivelit më të lartë të FIFA-s për shkak të skandalit me korrupsion që ka përfshirë Federatën Botërore të Futbollit, ka thënë Raubal. Ai po ashtu ka kërkuar nga presidenti UEFA-s Michel Platini të shpjegojë pranimin e 2 milion frankave gjermane nga FIFA në vitin 2011 për një punë të kryer më 2002. Presidenti FIFA Sepp Blatter ka thënë se do të jap dorëheqje në muajin shkurt, kur edhe do të mbahen zgjedhjet e parakoshme në FIFA. Edhe Blatter edhe Platini janë marrë në pyetje në ndryshimet për korrupsion. Në Paris kanë hyrë në fuqi masa të rrepta për të ndaluar njerëzit që të hedhin bishtat e cigareve në rrugë. Njerëzit që kapen duke bërë një gjë të tillë do të gjobiten me 68 euro. Zyrtarët e qytetit thonë se rreth 350 tonelata të cigareve hidhen çdo ditë në rrugët e Parisit. Qysh në vitin 2008 Franca e ka të ndaluar duhanin edhe në barë dhe restorante. Rreth 28% e popullsisë në Francë janë duhanpirës të rregullt, që është një normë relativisht e lartë për Bashkimin Evropian. Për më shumë lajme klikoni europalir.org, na ndiqni edhe në Facebook dhe Twitter. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për takimin tonë të radhës që është në orën 21. Deri atëherë, miru të qofshim.